a papi lugam apostolo Paulo ca Titus. Titus a shpim sho sangulo.
Paulo, ananza ganu ngungulo, khela apostolo wa Jesu Cristo, arumelweko hikota ya kukholwa ka vahlawulelweko vanungungulo, ni ku tiva kazwe a zwinene leswi swi xungeteneko ni ku khozela nungungulo, hi ku tsumba utomi ka mpindzukelwa. Leki nungungulo loyi a nga hembiku a nga tsumbisa hi kale loko ka matiko. Kani leswi hi xikhati xakwe i lo vonekelisa a mhaka yakwe hi mahungu lawa ndzi nga nyikiwa wona hi ku laya ka nungungulo a muhanyisi wa hina. Mina Paulo ndza rungula Titusi, a n'wananga hi swinene a ku kholweni loko hi nga nako hi vumbirhi ka hina. Ndzi ku a titswalo ni kurhula a swi na wena, na swi huma ka nungungulo Dadane na Kristu Jesu a muhanyisi wa hina. Ndzi ku siyile le Kreta leswaku u fela ku lulamisa a timhaka leti tiseleko, u yimisa masingalakati mitini yonke, kota leswi ndzi nga ku laya. Loko u kuma munhu loyi a nga solekiko, a nga nuna wa setimun'we, na ahini vana lava va kholwako, lava va nga soliwiku hi kota ya vhilinganya ni ku nga yingisi. Hakuva a Morisi nga a nga soleki, kota leswi a nga nekwa ya nungungulo, na a nga hi na xikanikani, na a nga hi na xizangazangani, a nga tinyikeli ku nweni ka byala, na a nga hi mubi, na a nga naveli bindzu go biha. Kani leswi a va munhu a rhurhelaka vapfhumba, a murhandzi wa wunene, loyi a tlharihileko, loyi a lulamileko, a basileko, wa ku tikhoma, loyi a namarhelaka ka mhaka yi tsumbekaka ya gondzo, kasi a fela ku swi kota ku luleka hi gondzo leyi yi hanyisaka, ni ku kada lava va kanetaka. Hakuva va kona vanyingi lava va nga ingisiko, a va byabyatsi ni vakanganyisi, ngufungufu lava swi tshiva, lava va faneleke ku valiwa milomu, hakuva va hahlula mingangu yimbela hi ku gondzisa leswi swi nga faneliko, kasi ku kuma bindzu ko biha. A mun'we wa vona a nga muprofeti wabye ingalo, a va le Kreta mba hembi xikhati xonhle, zwihari zwo biha, a zwi miti zwi lolohaku, a wu kuxumunyileki ginene, hi kota yeleswo va kawuku hi ntamu, kasi va va ni wutomi ku kholweni, na va nga cheli kota hi miseketo ya vajuda ni zwileletelo bya vanhu lava va hambukileko swineneni. Zonke zwi basile ka lava basileko, kani leswi a ku na xilo xi basileko ka lava va zwivi ni ka va nga kholwiko. A ku pima kazwi ni livhalo labyi zwi nyinyizile, va wula leswaku va mutiva nungungulo, kani leswi va mukaneta hi mitirho yabye. Mbanhu va manyala ni va nga ingisiko, a va bvuni chumu mitirhweni yonke yo saseka.